Dobrý den, dámy, dobrý den, pánové. Zdraví vás Radovan Vávra a sledujete Hovory V. Naším dnešním mimořádně milým hostem je špičkový chirurg, docent, doktor Martin Oliverius. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane docente, já vás možná překvapím tím, že jsem vás dnes nepozval kvůli covidu.
No, to pevně doufám.
Vy jste kromě toho, že jste špičkovým chirurgem, tak jste pro mě nesmírně inspirativním člověkem v tom, jak přistupujete ke své kariéře. A to, co mám na mysli specificky, když jsme spolu se začali bavit o životě a o tom, co nás pohání, tak jste se mi svěřil, že jste už jako dítě věděl, že budete lékař. To je něco, co mě strašně zajímá. Jak tohle bylo?
Tak já se opravdu asi na rozdíl od svého mladšího bratra vyvíjel trošku odlišně, protože jsem nikdy nechtěl být popelářem ani policajtem. A medicínu jsem chtěl studovat prakticky ještě před nástupem základní školy, kdy to byl jeden z hlavních motivačních směrů mých dětských her, kterými jsem trápil své sourozence, kteří na to neúplně rádi vzpomínají, a tak tu kariéru jsem měl určitě nalinkovanou a asi o to bylo jednodušší.
Kde se v tom malém klukovi zrodí ta představa, co je vůbec náplní práce lékaře? Já chápu ty dětský sny, ty standardní, protože to můžete odpozorovat. Ale jak se to zrodí v tom malém klukovi?
Tak ono k tomu bohužel nedošlo nijak poeticky, jakože bych se v noci zbudil z nějakého hezkého snu a viděl se jako Christian Barnard nebo Tomáš Štárcl, ale moje matka byla zdravotní sestrou a bylo to období, kdy zdravotní sestry v pátek ráno nastoupily do práce a v pondělí šly ze zaměstnání domů. Takže my jsme mnoho víkendů a i odpoledních trávili s maminkou ve zdravotnickém zařízení, protože ne vždycky byl po ruce někdo, kdo by nás ohlídal. A tak v podstatě mi to zaměstnání začalo fascinovat okamžitě, navíc pracovala na chirurgickém oddělení. A když jsem se dostal do věku, kdy člověk může začít dělat nějaké brigády, tak jsem v podstatě hned nastoupil jako sanitář a začal jsem se v nemocnici pohybovat, řekl bych, od píky.
To je samozřejmě, když to takhle vysvětlujete, pochopitelný. A protože jsme zhruba stejně staří, tak já si pamatuju ten typ spíše studentek než studentů, kteří se tehdy hlásili na medicínu. A v podstatě za mě to byly ty nejchytřejší holky ze třídy, protože u té medicíny měl člověk jistotu, že to je těžká škola a že to nejde ukecat. Jaký jste byl student na střední?
Tak já jsem určitě patřil jak na základní škole, tak na střední škole k těm premiantům. Nemyslím si, že bych se označil vyloženě za šprta, protože byly určité předměty, v kterých jsem zrovna neexceloval. Jedním z nich byl zrovna ruský jazyk, kdy my jsme měli na základní škole pana učitele, který s námi většinou trávil čas vyprávěním o svých pobytech po Sovětském svazu a promítal nám diapozitivy. A potom, když přišlo období známkování, tak řekl, že bude písemná práce nebo nějaké zkoušení, tak zadal témata, ono přirozenou Gaussovou křivkou se prostě někdo to naučil lépe, někdo hůře. Takže se ty známky, tak myslím, rozumně rozvrstvily a já jsem nastoupil na gymnázium Ohradní v Praze 4, kde po první práci, té čtvrtletní, jak se píšou velké písemky, přišla paní profesorka a říkala, že písemné práce z ruštiny dopadly celkem dobře, akorát Oliverius jí koupí novou náplň do propisovačky. A
A
odevzdala
koupil.
mi v červeném provedení přepsanou moji práci, což samozřejmě pro člověka, který nebyl zvyklý chytat pětky, bylo dost frustrující, takže jsem se na ten jazyk začal zaměřovat trochu více a nemohu říct si, že ty výsledky byly úplně ideální v tom prvním ročníku. Pak jsem to dotáhl k maturitě. Já myslím, že se z toho tenkrát maturoval. Nemyslím, ale určitě. A dokonce vím, že jsem měl stejnou paní profesorku, která říkala, že ten výkon byl výborný, ale vzhledem k těm výsledkům v prvním ročníku, že mi dá dvojku.
Na medicínu jste se dostal na první pokus? Byl jste ten bezproblémový případ?
Nikoliv, nedostal jsem se. Já když jsem se hlásil na fakultu, tak jak jste správně říkal, byla to vysoce prestižní škola. Směrné číslo bylo 1:22, takže já jsem se nedostal, protože v tom hrály i jiné vlivy nežli přijímací řízení. Tak jsem nastoupil jako pitevní laborant do Ústavu soudního lékařství do 0. ročníku a odtamtud jsem se pak dostal na medicínu, kterou už jsem potom studoval s velkou láskou a chutí.
Já znám medicínu tak asi jako většina našich diváků, jednak z filmů o básnících a jejich trampotách právě na medicíně a potom v tehdejším českém zdravotnictví, ale taky znám z toho, že právě ty moje studentské lásky, můžu říct, na té medicíně taky studovali. A z toho intenzivního kontaktu s nima vím, že ten objem toho učiva se podle mě s žádnou jinou vysokou školou vůbec nedal srovnat. Je to tak?
Já to asi neumím zodpovědně posoudit, protože jsem žádnou jinou vysokou školu nestudoval. Ale musím říci, že ten objem byl tedy obrovský. Navíc já jsem měl tedy tu obrovskou výhodu, že kromě několika málo předmětů mě to studium bavilo prakticky celé, takže jsem, byť jsem si už tu kariéru nějakým stylem nastínil na té střední škole, že bych se rád věnoval chirurgii, tak jsem byl schopen se s obrovskou vervou zažrat do kožního, očního. Velice mě bavilo krční, ušní, nosní, dokonce když jsem dělal zkoušku z krčního, tak tehdejší pan asistent Betka, který byl letitým, velice skvělým přednostou v Motole na krční, mi nabízel, abych po ukončení studia se tomu věnoval. Ale myslím si, že je to prostě nádherný obor, krásná práce a asi skoro všechny ty obory mají něco do sebe, pokud je člověk dělá s chutí.
Vy jste ten za mě strašně řídký příklad člověka, který už na tu medicínu jde s naprosto jasným vědomím, že to je ono, že to chce dělat. Já si ty moje spolužačky dobře pamatuju. Oni mohli studovat matfis, medicínu a jaderný něco, asi by vystudovali cokoliv. Není tohle určitý úskalí té medicíny? Není její úskalí v tom, že může přitáhnout i člověka, který tu vaší vášeň třeba nemusí nutně mít, ale přesto ho na té škole něco přitáhne? Třeba když čtu, že stávající pražský primátor vystudoval medicínu a od promoce nikdy na sobě ten bílý plášť neměl, tak to je třeba něco, co mně přijde jako nepochopitelný.
To je dobrá otázka. Já už se na to možná dneska více dívám jako pedagog, protože už leta letoucí učím na vysoké škole, nežli jako student. A samozřejmě ta skladba studentů na lékařské fakultě se velmi, velmi významně změnila. Jak už z hlediska genderového, tak z hlediska zájmu. Znám bohužel studenty medicíny, kteří tu školu dokončili a skončili jako vedoucí autoservisů a podobných zařízení, což já samozřejmě respektuji, ale je to určitě škoda. Úsměvné mi připadá, já jsem letošní rok zkoušel státní závěrečné zkoušky na medicíně z chirurgických oborů u nás na fakultě a působím na 3. lékařské fakultě a tam se je poněkud odlišný systém výuky, který mě je velmi blízký, protože se učí ty obory v blocích, takže my zkoušíme chirurgické obory, nezkoušíme samotnou chirurgii. A byla tam jedna dívka, která zrovna nepředváděla tedy u té zkoušky excelentní výkon. A my jsme ji doskoušeli a na závěr se někdo z té komise zeptal, čím, jakému oboru se chce věnovat. Tajně doufajíc, že nevyřkne zrovna jeho. A ona celkem s úsměvem řekla, že si myslí, že bude vhodnější, když se dobře vdá a nebude se tou medicínou živit vůbec.
A to je ale ten nejlepší scénář asi, ne?
Pro pacienty jistě je otázka, jestli těch 6 let pobytu na té vysoké škole, která dneška nepatří k těm jednoduchým, jestli to stálo za to.
Vy jste zmínil, že od vašich studentských dob se změnily poměry na vysoké škole. To je trend, který vidím já na školách, kde působím jako pedagog taky. A já teda musím říct, že mě to frustrovalo do té míry, že jsem na jedný z pražských ekonomické vysoké škol prostě přestal přednášet, protože jsem to jako nebyl schopnej tu průměrnost té studentské kohorty prostě absolvovat. Prostě jsem si řekl, že za tohle můj čas fakt nestojí. Jo. Já předpokládám, že u té medicíny se něco takového stát nemohlo, protože tam pořád prostě jakoby je to tak náročný, že si to nějakou přece prestižnost muselo uchovat.
Určitě uchovalo, nicméně zcela jednoznačně se snížily požadavky na znalosti. To, co dříve, ať už v pregraduálním, tak postgraduálním studiu, to, co dneska projde u zkoušek, ať už tedy, jak říkám, státních nebo i u atestací, tak to rozhodně za mých let probíhalo tak, že po 5-10 minutách zkoušení ten kantor mlčky podával index a řekl za měsíc nebo za týden a vůbec se s vámi nebavil. Tak to už ani technicky není možné, protože o té zkoušce se vede samozřejmě protokol, je tam mnoho stížností, máme situace, kdy rodiče chodí se studenty na zkoušky a dokumentují si, zda jak si nebyl skřiven vlas. Na druhou stranu já chci být objektivní, zkouším léta a navíc zkouším nejenom v Čechách, zkouším i v rámci, já jsem členem jednoho evropského výboru a zkoušíme atestace i v zahraničí při Evropské unii, takže ty požadavky a nároky se mění, je jiná doba a já asi nemám úplně v lásce takovéto srovnávání typu za našich mladých let.
No, tomu rozumím, jo, ale v biznisech, kde se pohybuju já, to znamená v těch ekonomických doménách, za vás vaši určitou třeba nedovzdělanost v mém případě nebo v případě mých absolventů dožene ten objektivní technologický pokrok. To znamená, já skutečně si nemusím tolik věcí pamatovat, protože když si sednu k počítači, tak skutečně ten objem těch ekonomických dat, který téměř bych řekl, že je zbytečný si pamatovat, je tak rychle, tak instantní, že já to doženu tímhle. A neumím si úplně představit, jak chirurg v půlce operace by se chtěl podívat na internetu, jak má dělat to slepý střevo. Jo?
Tak takhle to samozřejmě není, protože tím, že nastane ten nádherný okamžik, kdy v Karolínu vyslechnete projevy děkana a promující dostanete diplom a odkráčíte s titulem lékař, tak to pochopitelně neznamená, že vám ten systém umožní okamžitě si druhý den otevřít ordinaci a začít ordinovat sám. A pak pochopitelně se to liší specializacemi a ten mladý lékař se musí dostat do nějakého procesu postgraduálního vzdělávání. A pak už samozřejmě jako asi ve všech oblastech lidského konání závisí na tom člověku, jak moc chce tomu oboru věnovat ze svého osobního času. A ta medicína byla, je a určitě zůstane z velké části jeden z oborů, kde je potřeba tomu dávat ten svůj osobní čas o sobotě, v neděli, o víkendu, na kongresech a podobně, pokud se chcete udržet znalostmi někde aspoň v průměru.
Já jsem ten trochu odlišný způsob vysokoškolského studia absolvoval v letech 92-93 ve Spojených státech, kde jsem byl vlastně už na jako graduovaném stupni a kde jsem zaznamenal dvě věci, které tehdy u nás naprosto neplatily. Ta první byla, že na tom graduovaném stupni se učila matematika, statistika a tyhle kvantitativní metody na stejné úrovni jako u nás v tehdy na tom undergraduovaném. To znamená, neřekl bych v tom roce 92-93, že jsme v něčem zaostávali, spíš naopak. Spíš jsem měl pocit, že naše vysoké školy byly tehdy náročnější. A druhá věc, co mě naprosto vyvrátilo, byl autentický klientský přístup toho vyučujícího a toho studenta. Ta moje škola stála tehdy 25 tisíc dolarů ročně a noční můra té školy byla, že by o mě jako studenta snad mohli v nějakém scénáři přijít. Takže když jsem z ruštiny neprospíval, tak ta škola udělala maximum pro to, abych si tu ruštinu opravil. Jak se vy díváte na ten vztah instituce student, autorita student, profesor student, který se jistě za vaši kariéru razantně proměnil?
To je poměrně složitá otázka. Můj starší syn studoval ve Spojených státech, takže určité srovnání mám. Ale já se obávám a navíc tedy ještě, že odbočuješ, že já se tím systémem postgraduálního nebo pregraduálního vzdělávání zabývám i z pohledu toho, že se účastním i mimo hranice naší země, kde ty systémy jsou odlišné, jak motivační na jedné nebo na druhé straně, tak ekonomické, v kterých se to pohybuje. Ale zůstaňme tedy v naší české kotlině. Já pořád se domnívám, že je to nesmírně náročné povolání dělat pedagoga, a které musí splňovat mnoho věcí a jedním z nich je tedy perfektní znalost toho oboru, ale i schopnost ho předat a určitý způsob zajištění atraktivity. Když řeknu pravdu, já třeba mám dneska velké obtíže s tím, když vyučuji do monitoru, kdy v zásadě vůbec nevím, jestli mě někdo poslouchá nebo neposlouchá. Moje žena je kantorka, učí na základní škole, takže ta teďko jede celé dopoledne výuku. Navíc má první stupeň, takže ty žáky má rozdělené, tak o to je to náročnější, že se čtyřikrát za dopoledne opakuje to samé. Jak jsem zaslechl dneska v rádiu nebo včera, tak samozřejmě mladí lidé přináší do toho své nové prvky, takže zvou různé troly do vyučování a podobně. Takže ten systém je určitě náročný a pro mě bylo vždycky jednodušší předstoupit před studenty, něco jim říkat a mít okamžitě zpětnou vazbu, jestli jsem je zaujal nebo jestli je to pro ně vrcholná nuda. A na závěr vždycky pro mě bylo nejhorší situace, když jsem skončil a nikdo se na nic nezeptal. Tak to pro mě byla zpětná vazba, že ta přednáška nebyla dobrá nebo že ten způsob výuky nebyl kvalitní.
Vedle tohohle aspektu já mám na mysli i otázku ekonomickou, protože nenapadá mě moc objektivně dražších typů studia, než je studium medicíny. Protože tam kombinujete vlastně to všechno, co je drahé, a dáváte to tomu studentovi. Váš extrémně drahý čas, tu obrovskou infrastrukturu, která s výukou medicíny jde ruku v ruce. Jak se díváte na to, že v České republice speciálně studium medicíny je pro Čechy vlastně zdarma?
No, to jste mě zaskočili, já jsem si tuto otázku nikdy sám osobně nepokládal, zda by studium konkrétně oboru, který dělám, mělo být spoplatněno nebo nemělo být. A asi na to nebudu umět rozumně odpovědět.
Vůbec se s tím netrapte, protože máme hromadu jiných otázek.
Je určitě mnoho studentů, kteří by byli, z kterých budou jednou vynikající lékaři a možná by tento faktor je limitoval. Na druhou stranu možná máte trochu tendenci nebo jste do určité míry ovlivněn tím studiem ve Spojených státech, kdy ta motivace finanční zase ale je pro toho člověka zhodnocena tou představou, že ta návratnost těch peněz je zcela jednoznačně rychlejší. Tady v našich podmínkách jaksi motivace vystudovat medicínu, stát se lékařem, pokud by se člověk zaměřil čistě ekonomické, je zcela logické, že dnešní mladá generace tak to uvažuje, je tedy tristní. A když se svými mladými kolegy hovořím o jejich možnostech jenom vzít si hypotéku, aby si zajistili vlastní bydlení, tak to je v dnešních podmínkách z platu mladého lékaře téměř nemožné.
Já si myslím, že tohle je něco, co v rámci úklidu po téhle finanční katastrofě, protože já tu covidovou věc vnímám laicky z toho lékařského hlediska, ale z toho ekonomického myslím, že mám celkem přesný pohled. Myslím, že málo kdo ještě docenuje, jak strašný rozvrat naší společnosti a našich financí s tím přijde, ale říkám si, že to je možná příležitost se podívat i na některé z těchto věcí, které jsme prostě měli za neměné, protože školy byly u nás zdarma, tak to tak bylo vždycky. A jestli se náhodou ten systém toho, že necháme ty lidi vystudovat bezplatně, ale pak je tak strašně dlouho trápíme nízkými platy, a to není jenom v medicíně, to je v advokaci, to je, dá se říct, v mnoha dalších oborech, kde ta společnost nainvestuje velký peníze do toho studenta a pak jako kdyby si to od něj brala zpátky tím, že ho nenechá vydělat to, co má kvalifikovaný opravář Mercedesu. Jo. Neexistuje na to asi správná odpověď, ale v té medicíně se mi to zdá být asi nejkřiklavější, že pro ty lidi je opravdu dlouhá doba k tomu, než se dostanou do nějaké finanční nezávislosti.
No, ono je potřeba hlavně to vnímat v poměrně širokých souvislostech, protože to, co jste říkal, že si to ta společnost bere, mě celkem překvapilo, že i tak dlouho po revoluci se stále člověk dočte různé výkřiky, jakože vystudoval za naše peníze a teďko odjede do zahraničí. Já třeba osobně se domnívám, že každý trochu schopnější mladý lékař by do zahraničí dle možnosti měl odjet a optimálně alespoň na rok. Vůbec bych se neděsil těch scénářů, že nám tam všichni zůstanou, protože to rozhodně není pravda. Naopak sem přinesou zcela jinou kulturu od kultury chování přes komunikaci, způsoby řízení, až jednou dorostou do věku vedoucích nebo šéfů oddělení, způsoby přednášek a bohužel ten systém, který u nás je z mého pohledu stále relativně zkostnatělý, byť, a jsem o tom hluboce přesvědčen, děláme medicínu stále na špičkové úrovni, minimálně tedy na některých pracovištích.
Bezva, k tomu jsem se přesně teď chtěl dostat. Moje profese se za 30 let v podstatě nezměnila. Změnily se částečně nástroje, které používám. Mám rychlou výpočetní techniku, ale ten vzoreček stejně si musím furt pamatovat, abych ho eventuálně zadal. Představuju si ale, že vaše profese se změnila k nepoznání.
Ano, změnila.
Co byste řekl, že jsou ty věci, které kdybyste se teď po 30 letech spánku zbudil a šel na operační sál, tak co byste nepoznal? Co by pro vás bylo největší změnou?
Já myslím, že nic bych nepoznal.
Tak to je asi nejlepší zpráva.
Změnilo se opravdu obrovské množství věcí. Já jsem patřil do generace mladých nadšenců, když se objevila například laparoskopická chirurgie, tak jsem tím byl velmi nadšený. My jsme chodili tenkrát, řekl bych, na tajnačku operovat do masokombinátu Libuše, tam tenkrát byla drůbežárna, pak masokombinát, a tam jsme se scházeli, protože samozřejmě naši koryfejové v tu dobu těm pletacím jehlicím nevěřili. A já určitě o sobě nemohu říci, že bych se celoživotně profiloval jako laparoskopický mininvazivní chirurg, a bohužel na pracovišti, kde jsem pracoval, nebyl nikdy robot, takže ani nemohu zprostředkovat takové ty televizně atraktivní, řekl bych, výstupy z toho, jak se operuje roboticky, ale považuji, že technický vývoj pochopitelně jde mílovými kroky a pro tu medicínu dělá obrovský přínos. Na druhou stranu, a to bohužel, a pevně doufám, že to nebude znít příliš staromilsky, ubírá té medicíně to nejpodstatnější, a to je ten lidský prvek. A to, co nám naši učitelé vtloukali do hlavy, že poctivá anamnéza je polovina diagnózy, tak to platí stejně jako před lety. A určitě pro ty mladé lidi je velmi obtížné v dnešní době se vyznat v tom, na která z toho portfolia těch mnoha sofistikovaných, velmi často drahých vyšetření nemocného poslat nebo neposlat a co je třeba udělat. A to podotýkám, odbočuji, nežijeme ve Spojených státech, kde to potenciálně ještě může být zdrojem nějakého soudního řízení, proč se neudělalo. Nicméně já stále se domnívám, že se přes všechny vymoženosti telemedicíny a robotického operování a všech možných výstupů, že se tam dlouho ještě ten lidský prvek, ta schopnost vidět toho nemocného jako celek, slyšet, jak mluví, dívat se, jak se pohybuje, jak reaguje, že se tam dlouho nevytratí, a určitě to platí pro většinu oborů.
Chirurgie je pro mě fascinující v tom, že kombinuje obrovskou znalost, kterou ten člověk musí vstřebat, s vlastně jemnou fyzickou erudicí. To znamená, vy jako chirurg musíte být jaký šikovnej. Což já jako bankéř nemusím. Jo? Já musím trefit enter na klávesnici a to, s tím si vystačím. Jak obtížný je udržovat ten aparát, intelektuálně si to umím představit, ale jak obtížný je udržovat si tu fyzickou, tu mechanickou erudici?
No tak je potřeba říci, že to je ale na té práci krásné. Protože kromě jiného, kromě té intelektuální stránky spojuje tu stránku zručnosti. Je to neuvěřitelně tvořivá věc, která vám umožňuje, pokud se chcete rozvíjet, dosáhnout bodů, o kterých se vám třeba na začátku ani nesnilo. Na druhou stranu je potřeba říci si zcela na rovinu, že jsou stále lidé, kteří se narodí a prostě stejně jako každému není dáno hrát na housle, tak jim není dáno v té chirurgii se vycvičit. A tam já se osobně domnívám, že by měla být určitá role jejich nadřízených, aby jim včas na rovinu řekli nebo vymezili prostor, v kterém se budou pohybovat, anebo v krajním případě jim poradili, aby se věnovali jinému oboru, protože v té medicíně těch hezkých oborů je mnoho. Já jsem měl vždycky takovou představu, že by bylo strašně krásné mít pracoviště, kde budete obklopen všemi těmi špičkovými chirurgy a že vlastně to bude báječný kolektiv lidí, kteří budou vlastně dělat jenom tu super práci. A protože mám hrozně rád vážnou hudbu a velice často chodím na koncerty vážné hudby, tak jsem tam jednou seděl a poslouchal jsem, nevím, kterého koncertního mistra. Uvědomil jsem si, že v tom orchestru jsou lidé, kteří například za celou tu symfonii třikrát ťuknou do trianglu nebo pětkrát udeří na buben. A pokud by to neudělali, tak ten celkový dojem z toho díla určitě nebude tak dokonalý. A když jsem pak začal přemýšlet a díky tomuhle jsem se vlastně na ten kolektiv, to bylo v době, kdy jsem pracoval na svém předchozím pracovišti a byl jsem výrazně spolu zodpovědný za tvorbu toho kolektivu, tak jsem si uvědomil, že vlastně je tam plno lidí, kteří pravděpodobně nikdy první housle hrát nebudou. Nicméně bez nich by to pracoviště vlastně vůbec nefungovalo. A musím říct, že jsem si jich o to víc začal vážit a víc začal přemýšlet o tom, jak pro ty lidi najít tu správnou motivaci. Protože zcela pochopitelně každý tu školu dodělá, chce být chirurgem a někde tam v dálce si představuje, jak bude transplantovat nějaký orgán nebo dělat nějakou velkolepou chirurgii. Ale ne všem se to vydaří a samozřejmě, když pomineme to, o čem jsem hovořil, že zatím strašné množství práce, jak na sobě, tak studia, tak to povinné, tedy odstání si desítek a hodin nebo tisíce hodin například vedle někoho, kdo to dobře dělá, abyste se to od něj mohl naučit a cestování, se podívat někam jinam, tak najít pro ty lidi, kteří zrovna nebudou směřovat k této metě, najít pro ně správnou motivaci a to, aby ta práce je bavila, aby jim nezevšedně, to si myslím, že je mnohdy nesmírně těžké.
To souvisí s mojí další otázkou, protože za mě třetí komponenta osobnosti toho chirurga je možná specifický způsob myšlení, který vyplývá z toho, že vlastně vy neděláte nic jiného než rozhodnutí. Každý váš miniaturní akt je vlastně rozhodnutím. A ne vždycky máte čas a vůbec možnost ta rozhodnutí konzultovat. Za mě to nutně vede k tomu, že se člověk zvykne víc než v jiných profesích opírat o sebe při tom rozhodování. A může to někdy na ty lajky, na to okolí působit až dojmem určité tvrdosti nebo přehnané rozhodnosti, což jsou takové ty vlastnosti, které já miluju, ale v České republice nejsou vydávány úplně za optimální. Jakým způsobem v sobě přepínáte ten chladný počítač, který zachraňuje ty životy díky tomu, že funguje jako chladný počítač, a jakým způsobem se přehodíte na toho milého pana docenta, který musí fungovat mezi dalšími nedokonalými lidskými bytostmi?
Tak já bych v první řadě řekl, že každý medicínský obor je o rozhodování. Chirurgie se pravděpodobně odlišuje tím, že na to rozhodování je málo času. A řekl bych, že dobrý lékař, asi nebudu úmyslně říkat chirurg, se odlišuje tím, že v těch 10 rozhodnutích udělá chybu jednou nebo vůbec oproti tomu, kdo jinému, který v těch 10 rozhodnutích tu chybu udělá například 5x. Já určitě neumím říci, jestli bych se tedy tady pasoval za milého pana doktora. Obávám se, že kdyby tady sedělo mnoho mých kolegů nebo sestřiček ze sálu operačního, že by na tom mohli mít jiný názor. Já pevně doufám, že ne zas tak hrozný, takže nebudu vůbec posuzovat sám sebe. A pokud se ptáte na ty vypjaté situace, tak je to zase kombinace podle mého názoru v první řadě znalostí, zkušeností a lidského charakteru. Určité schopnosti, a to si myslím, že je prostě krása té chirurgie, udělat rozhodnutí, vědět, že za to rozhodnutí budu nést zodpovědnost, nebát se tu zodpovědnost přijmout, nebát se přiznat chybu, protože já prostě neznám lékaře, který by za svoji kariéru chybu neudělal. A hlavně být pokorný. A teda v chirurgii to platí tisícinásobně. Opravdu tisícinásobně. Prostě neexistuje operační zákrok, ať už budu hovořit o těch opticky nejjednodušších až po ty nejsložitější, kdy by člověk měl odcházet domů se 100% pocitem paráda, tak to dneska bylo super, protože pokud, nebo aspoň to je moje životní zkušenost, pokud náhodou vás taková euforie na chvilinku ovládne, tak určitě ten nahoře chirurgický vám to během chvíle vrátí a vrátí vám to i z úroky, no.
No, říká se, že pán Bůh se směje, když lidé plánují, a ono tak někdy skutečně vypadá teda.
Tak o pánu Bohu a chirurgách je mnoho vtipů. Jedním z nich je ten, jaký je rozdíl mezi chirurgem a pánem Bohem. A ten zásadní je to, že pán Bůh si nikdy nemyslel, že je chirurg. Ale já nevím, já asi nejsem objektivní, já ten obor mám velice rád. Vždycky mě bavil. Doufám, že mi to zůstane i nadále. Baví mě se mu věnovat dál, dál ho studovat, rozvíjet a posouvat se v tom nějakými kroky. A když se vrátím, nebo budu evokovat znova tu otázku té změny, tak je mi příjemné, že se člověku daří i dneska využívat tu nejmodernější techniku a kombinovat ji s určitými zkušenostmi a posouvat se někam dále. A to si myslím, že je medicína, a nejenom v chirurgii, obor, který vám to umožní celý život, pokud chcete.
V některých oborech víme, že jsme blízko nějaké změny, víme, jak bude vypadat, a víme, že nám to bude chvilku trvat. Ale už tu změnu přesně umíme popsat. V telekomunikacích je to třeba nástup 5G technologií, což je něco, co i laik, který se v tom nevyzná, tak z novin ví, že nějaké 5G existuje. V automobilové branži je to nástup elektromobility. I ten člověk, který nemá řidičák, tak pravděpodobně ví, že existují elektromobily a že jednoho dne mohou nahradit auta se spalovacím motorem. Je v chirurgii nějaké 5G, je v chirurgii nějaká elektromobilita, je v chirurgii něco, co víme, že vám strašně a pacientům umožní dosahovat lepších výsledků, ale dnes to ještě neumíme?
Já o ní nevím v tuto chvíli. Já jsem před několika lety jsem přišla novinka, která se jmenuje Notes. Bylo to, já nebudu používat zbytečně angličtinu, ale vychází to z využití přirozených otvorů k operování. Cílem toho úmyslu bylo minimalizovat jizvy u toho nemocného, nejenom tedy z hlediska kosmetického, ale i z hlediska bolesti, hojení, udržení nějaké fyziologie. Takže byl plán, že se bude operovat přes ústa, konečník nebo u žen přes vagínu. Já jsem tehdy s mladými kolegy jsme se na to téma vrhli. Hodně to bylo v kombinaci s kolegy invazivními gastroenterology, kdy jsme dělali operace na praseti. Já jsem byl ve Spojených státech se na to podívat. Byl jsem i na takovém kurzu, pak jsem byl ještě v Hamburku. A to je možná to klasický příklad toho, kdy se v tom evolučním vývoji nestřetly dvě věci. Ten technický vývoj v této oblasti zdaleka nekopíroval to nadšení lékařů, protože přichází něco nového, nebo že se nám tady objeví něco převratného, co tu chirurgii posune někam dále. A v určitém bodě to narazilo na limit toho, že ta současná technika, která byla k dispozici, nám prostě neumožnila v žádném případě ty výkony provést bezpečně v první řadě, ale i z hlediska odbornosti kvalitně pro toho nemocného. Pochopitelně v České republice jsou nemocní, kteří mají odstraněn žlučník přes pochvu nebo přes žaludek. Jsou výkony, které si z toho něco odnesli a i třeba na našem pracovišti taková kombinovaná technika se částečně u jednoho omezeného typu výkonu dělá, ale nebyli jsme schopni to nadšení těch odborníků sladit s tím technickým vývojem, který ještě v tuto dobu není tak vyspělý. Ale je možné, že třeba za pár let se objeví nástroje ještě menší, ještě miniaturnější, ještě méně závislejší na té mechanické části ruky, bude možno je ovládat něčím jiným a ten obor se samozřejmě posune zase někam jinam a do jiných částí. Nepochybně bych řekl, že robotická chirurgie v určitých indikacích a v určitých lokalitách může, nebo i dnes už nepochybně přináší benefit, protože ta robotická ruka nebo ručka nebo ten nástroj samozřejmě je mnohem dokonalejší než lidská ruka, protože zvládne větší rozsah pohybu. Na rozdíl od lidské ruky se neklepe, dovede být zafixována, ale tam to zase trošičku vázne na té obrovské ekonomické náročnosti. A tím bychom se zase vrátili k tomu, jestli je tady vytvořen prostor pro nemocné, aby pokud o to mají zájem, tak si na tento způsob léčby připlatili nebo si ho nějakým stylem sponzorovali. Těch otázek je mnoho a já určitě nejsem ten správný, abych se pouštěl do ekonomických úvah ve zdravotnictví, které se tady za posledních 30 let zásadně nějak dramaticky nevyřešilo.
Ono to souvisí s tím, co jsme trošku nakousli u toho financování toho školství, tak oba dva a naši diváci znají na té škále od 100% privátní až po to 100% státní všechny ty modely, protože dneska lidi cestujou, děti jim studujou nikde a tak dále. Možné všechno, ale otázka je, co je dobře. Jo? Já jsem prostě fakt za sebe, sám pro sebe si tu odpověď nenašel. Teďka mám na mysli placení vzdělání a placení zdravotnické péče. A zdá se mi, že to gro musí zůstat v rukou nějaké instituce, ať už je to stát nebo pojišťovna nebo něco. Ale že trochu motivační spoluúčasti by pomohlo jak tomu vzdělání, tak tomu zdravotnictví. A kdyby se nám podařilo financování přes zdravotnickou daň, které z politických důvodů říkáme zdravotnické pojištění, ale s rizikem toho pacienta ta platba nesouvisí, tak to si třeba myslím, že by bylo fajn, ale když vidím, k čemu vede to, že v těch Spojených státech odejdete z průměrné vysoké školy a máte dluh za vzdělání $500,000 a teď víte, že to budete 10 let splácet, tak nejenom, že by to tady nikdo nechtěl, ale já si ani nejsem jistý, že to k něčemu je, jo? Že to je stejný problém jako ten náš. No. Hovoříme tady o chirurgii a hovoříme o lékařích. Ale každý, kdo se někdy do té nemocnice dostal, tak ví, že s tím chirurgem se nepotká při operaci, protože když vy vcházíte na scénu, tak já už spím. A vice versa, než já se probudím, tak vy už dávno operujete někoho jiného. A těch třeba 90% času ten pacient netráví s tím špičkovým chirurgem, ale tráví s jiným nemocničním personálem. Se sestřičkama lidově řečeno. Když jsem byl jako malý dítě v nemocnici, tak sestřičky vařily čaj a doktoři dělali všechno ostatní. A dneska mám trošku dojem, jako kdyby lékař byl ten šéf kuchař, který přijde do té kuchyně, jenom tam nasype ten šafrán a jde zase pryč a zase to tam funguje bez něj. Jaký je vztah lékaře a zbytku toho medicínského personálu tehdy a dnes?
Tak já vzhledem k tomu, že jsem prošel i stádiem to, když jsem pracoval jako sestra, a jako sestra jsem sloužil dokonce několik roků a na různých odděleních. A taky já asi v úvodu řeknu jednu věc. Já si prostě práce sester vážím extrémně. A práce sester chirurgických si vážím tedy naprosto neuvěřitelně. A já se domnívám a já jsem strašně rád, že jste hned na začátku řekl, já jsem vůbec nevěděl, na jaké téma budeme hovořit a říkal jsem si, jestli vytáhnete COVID, tak končíme, protože já se vůbec necítím odborníkem na tuto tématiku a dokonce jsem velkým odpůrcem těch specialistů, kteří všemu rozumí. Ale řekl bych, že pokud si na té době budeme hledat to pozitivní, tak je to i to, že naši mladí lékaři, kteří dneska pracují na covidovém oddělení, si začínají uvědomovat, jak je obrovský rozdíl mezi sestrou chirurgickou, excelentně vycvičenou v mnoha směrech, a sestrou, která pracuje na jiném oddělení. Já to nesnižuji, ale ten level je někde jinde. Ta naše děvčata opravdu jsou lidé, na kterých mnohdy, já mám rád takové ty dramatické televizní výstupy a nechci použít výraz, že na nich závisí život pacienta, ale popravdě řečeno, to, co jste říkali, je pravda. Ten chirurg tam ráno přijde, udělá vizitu, napíše ji a odchází na operační sál. A pokud je to dobrý chirurg a operuje často, tak na tom sále je po většinu času. A pokud je tam sestra, která si nevšimne, že ten pacient mu například klesá tlak nebo výdej z toho drenu neodpovídá tomu, co by měl, že má zvýšenou teplotu, že hůře dýchá a včas nezavolá lékaře, který má na starosti těch pacientů, případně oddělení více, tak pochopitelně tam k prodlení může dojít. A to je ta strašná škoda, že se to povolání těch zdravotních sester z mnoha směrů dostalo do kategorie, kde dneska je. A překvapivě ty peníze nejsou ten jediný důvod, který v tom hraje roli. A proto si myslím, že každý rozumný lékař si sester musí vážit. A pak samozřejmě, a stejně jako jsme se bavili o určité hierarchii a vývoji, tak i v tom středně zdravotnickém personálu jsou určité odlišnosti a pro mě například jsou zcela nepostradatelnou součástí mého života jsou sálové sestry, které tedy já osobně považuji za prostě své strážné anděly, protože i když jste dobrý chirurg nebo špatný chirurg, tak se vždycky na tom operačním sále dostanete do velmi vypjatých situací a někdy velmi, velmi vypjatých. A ne vždycky, nebo ne všichni jsme disponovaní k tomu, abychom se v té situaci chovali podle Guta Jarkovského. A přesto já jsem za celý život měl to obrovské štěstí, že mi tady vždycky někde stojí člověk, který vím, že by mě v tu chvíli nejradši roztrhl nebo mi jednu vrazil, ale v životě to neudělal. Naopak tam se mnou stojí. Teď cítíte, že ten člověk, naopak ta situace je vyhraněná, někdy opravdu velmi náročná, některé transplantace jater, u kterých byla velká ztráta krve, tak ta sestra prostě najednou cítíte, že dělá všechno pro to, aby vám podala ten správný nástroj, že ustojí tu chvíli té nervozity nebo to, že v tu chvíli zrovna nehovoříte jako na pláži, když popijete highball.
No, já vás uklidním, v těch bankách se někdy ty lidi dostanou do stejné situace. A já jsem měl jednu kolegyni, která nám dala výpověď, jednu vaší terminologií sálovou sestru, špičkovou úvěrářku. A já jsem to jako neměl rád, tyhle situace, jak jsem s každým takovým člověkem seděl a fakt jsem chtěl v detailu vědět, proč odchází, jo. A tadyhle ta úvěrářka mi říkala, hele, mě celý život otčím šikanoval, jak jsem blbá. A teďka tady ten tvůj kolega, kterýho nebudu jmenovat, protože to známý pražský bankéř, mi říká vlastně to stejně a já to nedávám. Jo. A já jsem teďka nedávno měl takovou, nechci říct přestřelku, protože to by nebylo správně, ale výměnu názorů na sociálních sítích s jednou mladou televizní redaktorkou, která k nějakým věcem, který dělám a říkám, měla nějaký připomínky. A mě hrozně pomohla, jak ta bývalá bankéřka, ta kolegyně, tak teď ta televizní redaktorka si uvědomit, že něco nám připadá nějaký jedna věc. Jo. A on to nejdůležitější, jak to připadá těm lidem kolem nás. Takže já už si, jak jsem dneska v takovým smířlivým stařeckým věku, jo, tak jsem víc vnímavý než ve 40 přesně k těmhle situacím. Že v těch 40 bych té kolegyni ještě vynadal, ještě hůř než ji nadával ten druhý kolega a mávnul nad tím rukou. Ale dneska si strašně uvědomuju to, co vy říkáte, že prostě v tom fotbalovém mužstvu nemůže být 11 Ronaldů. Jo? To prostě by ani nešel ten fotbal hrát. A že naše práce bez těch lidí, kteří jsou kolem nás, ne, že by nebyla tak dobrá, a ona by nebyla žádná.
No a to jsou právě ty krásné benefity našeho zralého věku. No. Já to, nemyslete si, že tak to není, tak já v zásadě někdy úsměvně pozoruji na sále Občas se vždycky najde nějaký mladý lékař, který tam tak trošku na tu sestřičku zamachruje. A já vždycky mlčky pozoruju a v duchu si říkám, no chochu, dávej si pozor. Ona u toho stolu je profesionálka, nikdy jaksi se mi nestalo, že by tam bylo jako pane doktore, co se dovoluje, nebo něco takového, ale ty důsledky se pak dostaví a obvykle i z úroky. A já samozřejmě musím rovnou na rovnou říct, že já u operačního stolu jsem určitě přísný, často bych řekl i nepříjemný. Možná, já nevím, já všechny ty přídavná jména radši tady nebudu citovat, a tak jsem si vždycky říkal, že zrovna tato část personálu mě úplně nemusí milovat a pro mě bylo asi jeden z nejhezčích okamžiků v mém životě. Mě před 6 lety po cestě ze zaměstnání porazilo na kole auto a měl jsem takový hodně složitý rok životní, kdy jsem byl rok v neschopnosti a jako správný zdravotník jsem nabalil mnoho komplikací a reoperací a dokonce ty první měsíce to vypadalo, že už v životě operovat nebudu. A musím říci, že to byly sálové sestry z mého bývalého pracoviště, které byly jako jedny z prvních, kteří za mnou přišli do nemocnice, kteří mě jako jedny z prvních, když pominu tedy svoji úžasnou manželku, vyvážili na vozejčku ven do zahrady a dokonce, když jsem potom byl v rehabilitačním zařízení na Slapech, tak přijeli za mnou z Prahy, naložili mě do auta, odvezli mě na Slapskou přehradu a tam prostě nemocného dědečka vyklopili na deku a koupali se tam a dopřávali mi všechny ty nádhery života, který jako pacient nemůžete zažít. A já jsem si pak říkal, přiznám si, že jsem z toho byl dojetý, ještě dneska, když o tom mluvím, tak mě to dojímá, jak jsem pak večer ležel a říkal jsem si, tak pane bože, tak snad takovej harpagon a usurpátor nebudeš, když ty holky ze svého volného času přijeli tě potěšit a udělali ti takhle hezké odpoledne. No.
Pane docente, já myslím, že lepším způsobem naše povídání nejde zakončit. Já bych chtěl, aby si všichni naši diváci tuhle tu poslední scénu uchovali ve své vizuální paměti a aby věděli, že chirurgie přináší i takovýhle okamžiky. Moc vám děkuju.
Já děkuju za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.